Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2, dobrodošli u emisiju Novi dan. Evo nas zajedno u još jednom ranom nedeljnom jutru, uz prvo protezanje, prvu kafu, čaj ili šta već, ali vruće, uz prvu snenu misao ide i jedan majušni radijski osmeh. Na talasima ste Radio Beograda 2, emisije Novi dan koja će vas, verujemo, pažljivo i dobro odabranom muzikom Tanje Kosanović i nadamo se zanimljivim i korisnim rubrikama i informacijama uvesti u ovo 10. decembarsko jutro. Napolju je hladno, dobro se obucite, u čitavoj zemlji temperatura negde oko nule, sem na Koponiku gde je minus 11. I ne zaboravite na šal, taj mali detalj koji će vas zagrliti, grejati, pa skoro kao topao zagrljaj prijatelja, drage ili ljubljene osobe. Niste sami, imate i nas, bilo da ste u kolima, javnom prevozu, na radnim mestima ili u svojim domovima. I za ovo jutro pripremili smo za vas poklone, i to knjigu pesama Slobodana R. Martinovića, Zapisi za Bibi. Neke od pesama iz ove zbirke čućete nešto kasnije. A pripremili smo i karte za vikend bugarskog filma u Domu omladine u Beogradu 15. decembra. Sa vama ovoga jutra za mikspultom Ivana Marković. Ja sam Dragana Veljković. Prvo jedan mali unutrašnji osmeh, zatim sve po redu. Muzika, vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Kao što smo rekli, budimo se zajedno do 6.30. Pozovite nas na broj telefona 011-3229-653 i dobit ćete knjigu, Zapisi za Bibi ili karte za vikend bugarskog filma u Domu omladine u Beogradu, a i reći ono što mislite o našoj emisiji, dati sugestije ili nešto drugo. Nakon 6.30 do kada traje Novi dan, kormilo preuzima svetlo zvuka. Do tada, dobro jutro. Pet sati i pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija i ceo Balkan su deo Evrope i mesto im je u Evropskoj uniji. Poručeno je posle sastanka u Beogradu na kojem su učestvovali predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednici vlada Bugarske, Grčke i Rumunije. Lideri poručuju da će nastaviti rad na bilateralnim i zajedničkim projektima koje su započeli na sastanku u Varni pre 2 meseca, kada je i nastala inicijativa o saradnji 4 zemlje. Izrael neće menjati svoju poziciju po pitanju nepriznavanja Kosova, izjavila je za Novosti ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fisher-Kam, komentarišući odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao prestonicu Izraela. Alona Fisher-Kam ističe ne samo da je to potvrda realnosti za Izraelce, već da bi to moglo da pruži novi podstrek postizanju mira između Izraelaca i Palestinaca. U Kairu je održan vanredni sastanak Arapske lige na kom su ministri spoljnih poslova država članica kritikovali odluku američkog predsjednika da prizna Jerusalim za prestonicu Izraela. Predsjedavajući lige Ahmed Abul Gate pozvao je zemlje sveta da priznaju državu Palestinu sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se danas širom sveta 67. godinu za redom kao podsjetnik da svaki čovjek ima pravo na život, slobodu i sigurnost. Rukometašice Srbije igraću u osmini finala šampionata sveta u Njemačkoj sa Crnom Gorom. Meč počinje u 17 sati i 30 minuta. Vreme danas. Pretežno sunčano, samo ujutro na jugu i u istoku ponegde moguć kratkotrajan sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna od 3 do 8. U Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. decembra 1926. godine u Beogradu je preminuo državnik Nikola Pašić. Rođen je u Zaječaru 1845. godine. Studirao je tehniku na Beogradskoj velikoj školi. Zatim je kao državni pitomac poslat na Cirišku politehniku, gde je diplomirao građevinu. Učestvovao je u Prvom i Drugom srpsko-turskom ratu. 1878. godine prvi put je biran za narodnog poslanika i postavljen za predsjednika glavnog odbora radikalne stranke. Februara 1891. godine Pašić je postao predsjednik srpske vlade i ministar inostranih poslova. Imao je istaknutu ulogu u stvaranju države Srba, Hrvata i Slovenaca na mirovnoj konferenciji u Parizu. Bio je jedan od glavnih tvoraca Vidovdanskog ustava. Bio je premijer Kraljevine Jugoslavije do aprila 1926. godine. Nikolu Pašića istoričari uvršćuju u red najboljih državnika u političkoj istoriji Srbije. Ovo je zapis Nikole Pašića o vlasti.
Narod srpski stvorio je ovu državu krvlju, održava je znojem, čuva je životom i imanjem, unapređuje znanjem i iskustvom. I on treba po pravu i nauci, po radu i požrtvovanju da bude najveći gospodar u svojoj zemlji. Najveći, najmudriji upravnik jednoga naroda, to je sam narod. U istoriji nema primjera da je narod radio protiv sebe, protiv svoga opstanka. Narod je najbolji svoj čuvar, on je najbolji svoj upravnik.
Na današnji dan 1961. godine Ivi Andriću u Stokholmu je uručena Nobelova nagrada za književnost. Nagrade se dodeljuju od 1901. godine na dan smrti švedskog naučnika Alfreda Nobela. Evo šta je, između ostalog, govorio Ivo Andrić na svečanosti u Stokholmu.
Kada je reč o pripovedanju koje ima za predmet prošlost, treba napomenuti da ima shvatanja prema kojima bi pisati o prošlosti trebalo da znači prenebregnuti sadašnjicu i donekle okrenuti leđa životu. Mislim da se pisci istorijskih pripovedaka i romana ne bi složili sa tim i da bi pre bili skloni da priznaju da sami stvarno ne znaju kako ni kada se prebacuju iz onog što se zove sadašnjost u ono što smatramo prošlošću, da sa lakoćom, kao u snu, prelaze pragove stoljeća. Na kraju, zar se u prošlosti kao i sadašnjosti ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovjek rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja. Morati plivati, postojati, nositi identitet. Izdržati pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji najčešće nisu po meri naših snaga. A iznad svega treba još izdržati i svoju misao o svemu tome. Ukratko, biti čovjek.
Danas je Dan prava čovjeka. Obeležava se u znak sećanja na 10. decembar 1948. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela Univerzalnu deklaraciju o pravima čovjeka. 10. decembra 1520. godine osnivač protestantizma Martin Luther javno je spalio papinu bulu kojom je katolička crkva osudila njegovo učenje. Luther je bio vođa nemačke reformacije koju je započeo 1517. godine pokrenuvši široki protest protiv papske vlasti. U suštini to je pokret protiv feudalnog društvenog uređenja koji je bio u tesnoj vezi sa katoličkom crkvom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Estrelas nela sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio.
Radio Beograd 2.
Nasceu na minha sede, mas o sonho continua. E a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando, sei de um rio, sei de um rio, sei de um rio.
Ti si tajna, priča sa istoka, hiljadu i jedna noć u mojoj glavi. Ti si nešto što znam i ne znam, ali Bog je uvek tamo gde su tvoje oči i tvoje usne i gde se čuje tvoj smeh i tvoja reč. Ispovest. Nisu za mene, znam, tajne tvojih očiju i smeha. Čuvam se nadirućeg greha i snagu pribiram da činim kako treba. A shvatam da sam tek trun, tek drhtaj, nemoćna reč što grca i čeka pretešku presudu srca. Nakon potrebnih reči rečenih preko par kafa, letim još lepše. Brineš da kao ikar ne sagorim svoj vosak. Dirnuše nam se duše, sve ostalo je taština. Na vetru tvoje duše uzlaće i moja duša.
Stihove koje ste čuli napisao Slobodan R. Martinović. 5 sati 18 minuta. Dobro jutro.
Se não chovesse tanto, meu amor, se a noite não tivesse vindo assim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, eu pudesse saber o que não sei, se eu pudesse dizer o que não digo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar com...
contigo. Fosse eu não saber se estás contente, não fosse eu não saber onde é que moras, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas.
Između našeg saradnika, gospodina Jovana Tanovića i gospodina Jovana Adamovića, direktora Pravde, bio je juče u 3 časa popodne u okolini Zemuna dvoboj na pištolje. Piše Politika 4. decembra 1907. godine. Uzrok tome dvoboju ovaj je. U Pravdi je 30. prošlog meseca izašla jedna notica kojom je gospodin Tanović bio uvređen, mada mu ime nije bilo spomenuto. Gospodin Tanović je onda umolio svoje prijatelje, gospodu Jovanović, advokata, i Darka Ribnikara, saradnika Politike, da od gospodina Adamovića potraže satisfakciju. Gospodin Adamović, mada nije pisac te notice, izjavio je svoju gotovost da gospodinu Tanoviću da satisfakciju oružjem i odredio sa svoje strane gospodu Savčića, saradnika Pravde, i Marinkovića, advokata. Pošto se do izmirenja nije moglo da dođe, dvoboj je juče izvršen u prisustvu lekara, gospode doktora Hadžijevskog i doktora Konstantinovića. Nijedan od protivnika nije pogođen. Ima jedna pojava u našem pozorištu koja se opaža naročito pri koncertima, o koje je vreme da se ozbiljno progovori, piše Politika u istom broju. To je ono suludo pljeskanje jednog dela naše publike, svakome i svačemu, koje je u svetu valjda jedinstveno. Mora se dobiti što god pride, samo da se ne ide kući, i ja nisam u našem pozorištu još čuo nijednog tako rđavog pevača da mu taj deo publike nije pljeskao i tražio da još što god otpeva. Ali to nije uvek želja cele publike. To je zahtev samo onih iz viših regiona, na koje se ne bi trebalo bazirati, jer to samo oteže koncerte koji su kod nas inače predugi. Srbija je, pored svojih drugih neobičnih odlika, još i zemlja dugih koncerata. Politika 4. decembra piše i o koncertu za gladne. Sinoć je u Narodnom pozorištu, pred punom kućom vrlo lepe otmene publike, bio onaj koncert u korist gladnih na Kosovu, koji se setila čak jedna kći, što ono kažu ponositog Albiona iz daleke Engleske. Ta je kći sinoć bila Miss Annabel MacDonald, vokalna konzervatoristkinja iz Edinburga, koja je svoje pjese izvodila sa puno dobre volje u altu. Miss je pevala na engleskom, francuskom, nemačkom, pa čak, ako se ne varamo, i na jednom skandinavskom jeziku. I to može se reći sa istom dobrom voljom i ljubavlju prema nama i našim gladnim. Mi čisto ne znamo koju bismo pjesu njenu istakli na drugima, jer su sve bile prosto podjednake, tako da bismo jednoj učinili nažao kad bismo hvalili drugu, a to mi nećemo. Hvala dakle uopšte ovoj dobrosrdačnoj kćeri Albiona, koja je na svome severu umela da se zagreje za južne patnje. Novinarska galerija pretvorila se potpuno u jedan mali parlament gde državni činovnici i neki besposleni novinari odobravaju ili ne odobravaju govor ovog ili onog poslanika iz opozicije. Naročito je bilo upadanja danas za vreme govora gospodina Ljube Stojanovića. Krajnje je vreme da predsjednik Skupštine uvede potreban red i mir, kako bi izveštači mogli svačiji govor tačno pribeležiti, piše Politika 8. decembra. Poslednja premijera u našem Narodnom pozorištu bila je Zločin i kazna, 10 dramskih slika po romanu Dostojevskog, koje su se prvi put izređale pred nama noću između 8. i 9. decembra. I to je bio prvi zločin. A kazna? Ona će već doći. Piše Politika 10. decembra 1907. godine. Ja mislim da nijedan veliki roman od vrednosti nije dramskom preradom tako osakaćen kao što je ovom preradom osakaćen grandiozan roman Fjodora Dostojevskog. Da je pokojni Dostojevski došao u subotu u naše pozorište da vidi ovaj komad, on bi u nedelju nasigurno pao u svoju poznatu bolest. Pisac nije izradio dramu po romanu. On je samo nekoliko momenata iz velikog romana izvadio i poređao hronološkim redom u slike. A šta je između njih bilo, to on nije umeo svakad ni da nagovesti, te zato ni gledaoci nisu mogli znati, niti potpuno pojmiti pravi razvoj događaja. I tako se ređaju sa velikim pauzama slika za slikom, sve sami odlomci bez prave veze. I zato smo morali nezadovoljni otići kući u nedelju posle pola noći.
Pregled događaja o kojima je pisala Srpska štampa 1907. godine priredila Gordana Pešić. 10. je decembar i danas je i 13. dan velikog božićnog posta za pravoslavne vernike. Šta o postu i postnoj hrani kaže Slobodan Jakovljević, sveštenik u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku, čućete u narednim minutima. Razgovor zabeležila Slađana Miletić.
Običajni kalendar.
Ono po čemu se hrišćanski, odnosno pravoslavni post razlikuje od postova u drugim religijama, jer sve religije poznaju neku vrstu uzdržavanja od određenih stvari, jeste to što je pravoslavni post hristocentričan. Šta to u suštini znači? To znači da je mera našeg posta Hristos i cilj posta je da se Hristu upodobimo, da bi nas on na neki način poznao kao svoje. I dok postimo, trebamo često se zapitamo da li bi Hristos ovako postio. I da li je ovo dobar način postaje. Vidjet ćemo, ako smo pošteni prema sebi, često da bi odgovor bio negativan. Upravo zbog toga što mi često insistiramo na toj telesnoj strani posta, zaboravljamo duhovno. To jako lepo govori Sveti Jovan Zlatousti, također jedan od velikih otaca crkve iz 4. veka, koji kaže: kažeš mi da postiš, pokaži mi to i svojim delima. Kada vidiš siromaka, ti mu nešto udeli. Kada vidiš lepo lice, okreni se. Ako na putu sretneš neprijatelja, stani i izmiri se sa njim. Kakva nam je, kaže Sveti Jovan Zlatousti, korist ako ne jedemo meso i ribu, a proždiremo svoje bližnje? Upravo na jedan jak i pečatljiv način je izrečeno šta je suština posta, te poštovati obe njegove strane, i duhovno i telesno. Onima koji su crkve, koji su se bavili istorijatom crkve, je poznato da je da prvobitni post nije bio kao današnji post u prvoj crkvi, već je prvobitni post podrazumevao potpuno uzdržavanje od jela. Dakle, nije se ništa jelo do zalaska sunca. A i kad sunce zađe, bila bi odslužena ta liturgija, odnosno kapa, večera, oni bi se pričestili i nešto bi malo jeli. Jedan od bitnih aspekata posta, koji se naročito naglašava u prvim vekovima hrišćanstva, a koji je danas zaboravljen, jeste milosrđe. I zbog čega ja gladujem ceo dan? To je svakako zbog toga da bih se ojačao u borbi protiv greha, ali jedan vrlo bitan aspekt je zaboravljen. U tom smislu možemo reći da pastir Jermi, to je jedna knjiga, jedan ranohrišćanski spis, govori upravo o tome šta je smisao toga, ja ću to citirati. Ti onaj dan koji postiš, ne okusi ništa osim hleba i vode, od dijela koje si imao jesti tog dana, saberi zbir troška tog dana, kada si to imao činiti, i odvojivši na stranu podaj udovici, siroti i onome koji nema. Dakle, suština toga da ja ne jedem ništa jeste da uštedim nešto, da bi mogao dati onom koji nema ništa da jede. To potvrđuje recimo Aristid, hrišćanski pisac iz drugog veka, koji piše caru Adrianu, rimskom caru, da hrišćani poste 2 ili 3 dana tokom sedmice kako bi obezbedili hranu onima koji su nemoćni. Također i Origen, pisac iz 3. veka, citira takozvane logije. Logije su stvari nezabeležene reči Hristove koje su se prenosile predanjem. Dakle, sve ono što nemate u evanđelju, što se prenosilo s korana na korana, dakle, od apostola, preko njihovih učenika i dalje. I kaže da je Hristos jednom rekao: blažen je onaj koji posti zarad toga da bi nahranio siromašne. Dakle, mi smo danas, nažalost, zaboravili taj aspekt posta, to milosrđe. Vrlo često, dakle, post upražnjamo tako da samo gladujemo, a zaboravljamo pri tom tu duhovnu stranu posta, a to je uzdržavanje od zlih misli, ali i pomaganje drugima. To je vrlo bitno. E sad, kako su se hrišćani raslabljavali vremenom, došlo je do toga da je post ublažen posle nekog perioda, pa se to suho jedenije, odnosno jedenje samo hleba i vode u toku dana, ublažilo, pa se došlo do toga da se jede neka jeftinija i dostupnija hrana. E sad, ono što je bilo jeftinije i dostupnije Grcima nije bilo Jermenima i obrnuto, recimo. Taj mediteranski tipik je se svakako podrazumevao korištenje ribe i morskih plodova, jer je jednom prosječnom Grku u srednjem vijeku bilo mnogo lakše da dođe do ribe i morskih plodova nego do mesa. Kao što jednom Jermeninu bilo mnogo lakše, budući se bavio stočarstvom, da dođe i da u postu koristi sir i jaje, a da se uzdržava od mesa i nekih drugih stvari. I baš ima jedan kanal jednog sabora koji ukorava Jermene zbog toga što postaje jedući jaje i sir. Ali to je kod njih bila dostupna hrana i jeftina hrana, jer su imali svuda u izobilju. Ako je taj smisao posta, dakle, da malo i uštedimo i pomognemo onima koji nema, oni su logično jeli ono što im je bilo najjeftinije i najdostupnije. E sad, kod nas je prevladao taj mediteranski tipik zbog blizine Grčke i zbog toga što je Grčka crkva majka svim slovenskim crkvama. I zbog toga je kod nas prevladao ovaj mediteranski tipik. I sad mi dolazimo u današnje vreme u svojevrstan paradoks da bi ispoštovali post, vrlo često postna hrana je dosta skuplja od mrsne hrane. I često i nedostupnije, tako dalje. Tako da bi sad ispoštovali post, ne znam, po kanonima mi onda, ne znam, tražimo tajlandski tofu, sir od soje i druge stvari. Dakle, poenta posta nije biti sit na drugi način. Odnosno, naći surogatnu hranu, pa, dakle, poenta je upravo malo gladovati. To je poenta posta. Uz molitvu, uz ispovest, pripremiti se za pričašće, jačati sebe, ali i pomoći onome koji nema.
Sto cercando questa notte ancora, luce la cosa nuova per smescere con me con coppe prei, su coro mi non so battono la tua truola. A posto di un bavasso sta per noi, si chiamo un nome tuo, tu non rispondi, ma vede come la luna in danno, che se nasco una foto nascchiano, che io rispiro.
Sati 33 minuta, slušate Radio Beograd 2, dobro jutro svima vama koji ste se nama u ovo rano jutro. Kad želja obuzme dušu, smisao života postaje traganje za rajem, a taj raj je telo voljene osobe. A kada zima zauzme presto, tada duvaju vetrovi, veju snegovi, led i mraz. Kako će nam zima biti ove godine, da čujemo šta će nam reći Nedeljko Todorović, meteorolog, ekspert za dugoročnu vremensku prognozu.
Ako posmatramo unazad jedno mesec, mesec i pol dana razvoj vremena, vidi se su vremenske prilike veoma promenljive, smenjuju se topli i hladni periodi i evo sad, danas je zahladilo, znači posle 7 dana, bilo je malo noća snega. Znači, ta veoma promenljiva situacija ne dozvoljava baš preciznu prognozu do tačnog datum, ali nazare se, znači, dalji razvoj vremena u smislu baš ove promenljivosti. 3 do 4 malo toplija dana, mislim malo iznad proseka, što znači da bi one maksimalne temperature bile negde možda između 6 i 10, i na ilazak nešto 2-3 dana hladnija, sa kišom i snegom, i sa ovom maksimalnom temperaturom negde između 0 i 5 stepeni. To su primjerena vremenska događanja za decembar mjesec. Decembar mjesec je zimski mjesec, tako da do kraja mjeseca nastavio se taj ritam i po tom ritmu negdje sljedeće padanje snijega, ako gledamo, vjerojatno bilo negdje oko 16. 17. pa zatim oko 24. 5. i najvjerovatnije možda oko 31. decembra, eventualno 1. januara. Ne bi trebalo da bude nekih velikih hladnoća u decembru, znači samo kratkotrajno dan, dva posle snijega, da bude malo mraza, eventualno malo sutradan i magle, ali u januaru bi isto bilo tako vreme promjenljivo, znači smena i toplih i hladnih dana, s tim da bi prosječna temperatura bila ipak niža u odnosu na decembar i umjesto češće pojave kiše, bila bi češća pojava snijega uz nešto malo kiše. Znači, to je tipično vreme za naše podneblje i u tom smislu u januaru bi bilo i duže zadržavanje snežnog pokrivača, bar od 5-6 dana posle njegovog padanja, i temperatura bi bila primjerena januaru, znači bez nekih većih odstupanja, znači bez dugog hladnog perioda, a također i bez nekog nadprosječno toplog perioda.
Pamtimo prošlu zimu i kada bismo sibirsku zimu za naše uslove, hoće li ove godine biti tog perioda?
Ove godine mislim da ne bi trebalo bude tako dugačak period od nekih možda 20-30 dana hladnog vremena sa snijegom na tlu kao što je bilo u januaru 2017. I kao što sam spomenuo, bilo bi više promjenljivo, znači česta pojava i malo toplih i hladnih perioda sa kišom i snijegom, a u januaru sa nešto više snijega u odnosu na decembar kad bi bilo više kiše u odnosu na snijeg.
Gospodin Nedeljko Todorović, meteorolog, ali i neko ko me druga strast ili prva strast, trčanje, za vama preko 150 maratona istrčanih. Pa kako vremenski uslovi utiču na bavljenje sportom, evo, na trčanje?
Pa izuzetno su važne vremenske prilike, pogotovo kad su sport na otvorenom, tako da kažem, jel? Ja sam još davno, pre nekih 20 godina, uradio jednu analizu i pokazao sam da je optimalno vreme, na primjer, za trčanje maratona, temperatura negde od 10 do 15 stepeni, što većina građana misli da je hladno, ali nije, znači, i da pri tome ne bude i sunca, nego da budu oblaci. Znači, to su neki optimalni uslovi, na primjer, za trčanje maratona. U praksi se to pokazalo da većina trkača, bilo onih profesionalnih, klubskih ili amatera, rekreativaca kao što sam i ja, upravo postižu najbolje rezultate upravo pri takvim vremenskim uslovima. Kad ima sunca, onda bi temperatura možda čak bila na onoj donjoj granici od 8 do 10 stepeni u tom smislu, a već kad je temperatura preko 15, a da ne pričam ono preko 20 ili 25, onda je veoma nepovoljno za organizam. Poljna visoka temperatura ne dozvoljava hlađanje organizma koji se vrlo jako zagreva samim trčanjem. Brže se iscrpljuje organizam, traži više tečnosti, tako da ono što sam spomenuo, znači oni uslovi sa temperaturom od 10 do 15 stepeni su najpovoljniji za trčanje maratona.
I još jednom, gospodine Todoroviću, da kažemo kako će nam temperatura biti do kraja decembra i u januaru?
Znači, u tim toplim danima maksimalne vrednosti bi bile negdje između 6 i 10, a inače prosječne vrednosti su tu negdje između, te maksimalne dnevne između 5 i 7, dok kraja mjeseca je to 5 ili 4 stepena. A u onim hladnim danima, kad bi bilo kiše, možda tu negdje oko 3-4 stepena, a pri snijegu, u danu kad bi padao snijeg i dan, dva posle padanja snijega, kad dođe do razvedravanja, ta maksimalna temperatura bi bila negdje oko nule, možda do 2 stepena najviše, s tim da bi u jutarnjim satima bilo i mraza, znači ona minimalna temperatura bi bila negdje između minus 8 i minus 2. A u oblačnim danima, kad pada kiša, temperatura bi bila pozitivna, ta jutarnja, znači ne bi bilo mraza. Tek kad padne snijeg i kad dođe razvedravanje, onda dolazi do pojave mraza. Posle toplog vremena, taj zadnji dan, dva, ako na primjer topli period traje 3 do 4 dana, što je sad u ovom ritmu uobičajeno, onda posljednji dan, dva, pojačava južni i jugoistočni vetar, u košavskom području, to je poznata, jel, Košava, do momenta promjene u smislu nailaska oblačnosti i početka kiše i snijega, onda jugoistočni, taj južni vetar smenjuje neki zapadni, severozapadni koji donosi pad temperature. L-O-V.
dans l'un tiki-tiki-a. Sur ma remise une portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A-E dans l'un tiki-tiki-a. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans l'un tiki-tiki-a. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres là. L A E dans la T T A. C'est une fleur bien maladive. Je la touche du bout des doigts. L A E dans la T T A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L A E dans la T T A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L A E dans la T T A.
Pola godine kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja kečeva posljednjeg tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Konjugacije, deklinacije, čudesni preterit, abdera und die abderiten i Goethe na pamet. Verreite so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozvali smo vas, poštovani slušalci, da se uključite u diskusiju. Da li je opravdana upotreba latinice više nego ćirilice u svakodnevnoj komunikaciji u Srbiji? Pa evo šta nam je rekao Zoran Zagorac. Ćirilica je dokaz našeg postojanja. Vuk je napravio dobro pismo, ali nije ubacio sva slova i glasove, na primjer z i bz. Ćirilica je izrodila mnoge znamenite ljude i oni su pisali ćirilicom: Pupin, Tesla, Patrijarh Pavle, Đoković, pa i naš predsjednik Vučić, koji se bori za Srbiju kao za svoju familiju. Tako misli i tako govori naš sugrađanin Zoran Zagorac. Pozivamo vas i dalje da nam pišete i da nam se javite šta mislite o pitanju da li je opravdana upotreba latinice više nego ćirilice u Srbiji. A mi u 5.42 minuta krećemo u malu šetnju Srbijom i idemo do Pirota. Dakle, se javlja Maja Mijalković.
Pola Pirota je protekle nedelje uglavnom razmišljalo o tome da li da po vodu ide na cisternu ili u prodavnicu. Naime, zbog zamućenja izvorišta Berilovac, svi koji žive u delu grada Tijabara ostali su bez ispravne vode za piće. Parametri su se umeđu vremenu izbistrili, ali zabrana ostaje na snazi do utorka kada će biti gotove bakteriološke analize. Pazarski deo grada, koji nije imao problem sa vodosnabdevanjem, bio je domaćin prvoj naučnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji. Naučnici iz Srbije, Grčke i Bugarske analizirali su regionalni razvoj i iskustva zemalja iz kojih dolaze. 90 autora sa 56 radova dalo je mišljenje šta treba da radimo u regionu i kako da nam bude bolje. Narodna biblioteka Pirot dobila je vrednu donaciju od preko 130 knjiga na engleskom jeziku i dva čitača knjiga. Donaciju su uručili predstavnici američke ambasade u Srbiji. Održano je zanimljivo predavanje profesorke Jean Linehan. I naravno, decembar odmiče, pa polako sve dobija novogodišnje ruho. Pirot se ukrašava ovih dana. U skladu sa ovdašnjim mentalitetom, ukrasi su se sačuvali od prethodnih godina, a javno preduzeće Komunalac izdvojilo je još dodatnih pola miliona dinara za kupovinu novih. Mada, sinoć sam na ulici čula tipičan pirotski komentar, a on je glasio ovako: što li stavljaju ove sijaličke kad samo arče struju? Piroćanac uvek ostaje piroćanac bez obzira koliko će starih i novih godina ispratiti i dočekati. I u skladu sa time da i ja evo prištedim reči, zato ovdje i završavam ovaj pirotski omaš.
Iz Pirota idemo u Leskovac, na telefonskoj liniji Srđan Conić, da čujemo šta se dešava u kulturi Leskovca.
Mnoštvo događanja, izuzetno kvalitetan program kada je kultura u pitanju ove nedelje u Leskovcu. Krenemo ipak od najznačajnijih događaja dana Nikolaja Timčenka, koji se organizuje u čast leskovačkog lektora, teoretičara književnosti, filozofa i eseiste. Žirim koji je predsedavao Jovan Pečić jednoglasno odlučio da ove godine nagrada namenjena najboljim srpskim delima iz oblasti nauke i književnosti pripade Marku Nediću za knjigu Čaranje i pletanje priče. Reč je o jednom od naših najznačajnijih proučavalaca savremene srpske proze. Dani su počeli književnim besedama i tribinama, a završeni uručanjem nagrade. Posle književnosti u Leskovačkom kulturnom centru festival tradicionalne muzike sa željom da pokaže i sačuva ojkalice, pesme, izvika, stare instrumente, okupili su Leskovcu pored urednika programa Svetlane Spajić, izvorne grupe Zapadne Srbije, Timoške krajine sa Kosova i Metohije, poput Slavice Ređić, čuvara tradicije Sirinečke župe, uz koncert i radionica tradicionalne muzike. Nedelju u Leskovačkom kulturnom centru rezervisane za plesnu predstavu dodirujemo se čime s novima kulturno-umetničkog društva gluvih Radojeva Popović iz Beograda, koje stižu u saradnji sa gradskom organizacijom gluvih i nagluvih. Bilo je ove sedmice i ples u Leskovcu, naime povodom obeležavanja prvog rođendana plesne škole Avangarda, priređeno je plesno putovanje po celoj zemlji s prepletano poezijom i kazivanjem, a mesta je bilo i za iskusni igrače i za one koji tek uče prve korake. I na kraju pomenimo da je događanja bilo i u biblioteci u Vlasotincu, gde je predstavljena knjiga Purjakove i druge priče doktora Dragoslava Petrovića, inače nekadašnjeg dirigenta vojnih orkestara u Prištini i Nišu. Knjigu je uredio Srba Takić, direktor ove biblioteke, koja ima bogatu izdavačku delatnost. I naredne sedmice bit će događanja, pored izložbe jedne škole, veća jubileja prve žene pesnikinje, član udruženja književnika Srbije iz Leskovačkog kraja, Ivanke Stojanović.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sat je 49 minuta. Dobro jutro svima vama koji ste se nama i uz nas ovog ranog jutra. Dobro jutro vam žele vaši domaćini Ivana i Dragana. Jutro hladno od -3 do 1, najviša dnevna, međutim bit će oko 8 stepeni. A sada se pripremite za malu gimnastiku uma, za aforizme. On je samostalni umetnik, sam piše, priređuje, izdaje i čita svoje knjige, piše Aleksandar Čotrić. A šta kažu Momčilo Mihajlović, Ivko Mihalić, Ismet Salihbegović, Stanislav Tomić, evo čućemo u narednim minutima.
Njegova politička misao se već izučava na mnogim klinikama. Trebalo bi ih pohapsiti. Problem je u tome što bi trebalo pohapsiti i oni koji bi trebalo da ih hapse. Dajte mi 100 grama salame, ali secite mi tanko, tanko, da bude 200. Dakle, dogovorili smo se. Vi iz Partijskog odbora za nauku i obrazovanje, vi ćete rasturiti studentski protest, a vi iz Odbora za kulturu i informisanje, vi ćete pretući novinare. Odnekud mi došli mravi, promuvali se malo po kuhinji, pa otišli trbuhom za kruhom. Sve je manje vrabaca u Beogradu. Pa naravno, imaju oči, imaju mozak, imaju krila, a ne treba im pasoš, ne treba im viza.
Retko uključujem mozak. Plašim se moždanog udara. Kada mi dotaknemo dno, emotivno se vežemo za njega. Imam 3 kupljene diplome. U tome sam master.
Otkako su mi izvukli uši, isto čujem, ali slabije govorim. Demokratija nam je na dohvat ruke. Možemo se s njom pozdraviti.
Zašto ne volim da čitam romane? Duga je to priča. Gospodine, da li vi uzimate ovu terapiju? Da. A da li vi terapiju uzimate ovog gospodina? Mi smo nezaobilazan faktor. Sve ide preko naših leđa. Najbolji student je ostao na fakultetu kao asistent. Drži domar u Merdevni. Kad je vidio da Mujo Fati nije izdao fiskalni račun, za njim uđe inspektor i zamandali vrat.
Knjiga Prva i druga umetnost, autor je Đorđe Kadijević, izdavač Orion Art, predstavljena široj čitalačkoj publici prošle nedelje, pa da čujete deo onoga što je rečeno te večeri o knjizi je govorio profesor Mileta Prodanovića i sam autor Đorđe Kadijević.
kako čitati ovu knjigu? Ja mislim da sam autor Đorđe Kadijević na samom početku nekako, mislim da je to jako dobro i jako pošteno, otvoreno, bez uvijanja, kaže kako je ova knjiga nastala. Rekao je, svi mi znamo da je negde u senci dugogodišnjeg bavljenja tekućom kritikom, Đorđe prosto rekao da je negde na margini ispisivanja tih tekstova koji su uvek bili posvećeni uglavnom domaćim autorima, negde na marginama tih tekstova nastajale su neke beleške i ova knjiga je zapravo jedna vrsta temeljne prerade svega onoga što se tokom godina nakupilo, manje kao konstatacija, ali više kao jedno pitanje, kao jedna nedoumica. Moram da kažem da je ovaj tekst jako gust, to sam rekao i Đorđu, možda zato što su to u stvari neka ozbiljna i temeljna pitanja na koje možda niko od nas nema definitivan odgovor. Znači, ja mislim da je možda nama svima lako reč postmoderna, koja se često javlja u knjizi Prva i druga umetnost, je nešto što je, barem u našoj sredini i barem od onih ljudi koji se ne razumeju mnogo, a misle da sve znaju, to je u stvari jedna oklevetana reč. Niko ne zna šta je to, ali svi to živimo. Evo, ja kažem, postmoderno je možda nešto što nama olakšava tu mogućnost da se bavimo različitim stvarima u isto vreme. No, bilo kako bilo, ja mislim da je glavnina ove knjige je, što je jako važno, napisana negde na bazi ne lokalnog, nego globalnog materijala. Ona uzima u obzir epohalne događaje i to je, mislim, jako važno. E sad, jedno od centralnih pitanja, naravno, ovde imamo i u naslovu Prvu i drugu umetnost, ali ono što se Đorđe pita, kao i svi mi u ostalom, to je to večno pitanje, šta je umetnost? Šta je to umetnost? Po Beltingu umetnosti ostaje od trenutka kada je autor potpisao svoje delo do možda onog trenutka koji Đorđe vrlo često negde priziva. To je onaj trenutak kada umetničko delo iskoračuje iz materijalnosti. To je ta linija razgraničenja prve i druge umetnosti. Ono što možda većina istoričara umetnosti ili ljudi koji prate ove naše fenomene gubi iz vida, a to je u stvari jedna tehnološka dimenzija svega što postoji. Znači, koliko je pojava fotografije zapravo, koju vrstu revolucije u vizualnim umetnostima je ona izvela. Znači, mi zaboravljamo da je likovna umetnost imala i jednu vrlo važnu dokumentarnu dimenziju koja sa pojavama onoga što Benjamin zove umetničko delo u doba tehničke reprodukcije nekako menja status. U tom nekom ocrtavanju druge linije ili druge umetnosti nezaobilazan je i minimalizam. I Đorđe Kadijević se na jedan duhovit način seća jedne afere koja je potresala recimo Tate Gallery u 70. godina. To je bio relativno skandal kada je Tate za velike pare otkupio rad Karla Andreja, a to je ovde čak imate i reprodukovano to. To je zapravo jedna konstelacija obično geometrijska običnih cigala. Znači, evo, na stranici 76 je reprodukovan taj rad 50 cigala. Oni su, dakle, teške pare platili papir na kojem piše, sa potpisom umetnika, naravno, kupite obične cigle i poređajte ih ovako. I sad, tu su bile velike polemike da li je to umetnost, da je, ali me je u stvari jako zabavilo što je ta iste Tate galerija pre 5 ili 6 godina kupila rad jednog slovačkog umetnika koji na jedan potpuno još minimalniji način fokusira jedno njihovo iskustvo. Dakle, Tate galerija je kupila od tog Slovaka rad koji se sastoji iz toga da postoje jedna zaključana vrata i onda se plate statisti koji stanu i čekaju red ispred tih vrata. Mislim da je važnost ove knjige u tome što je Đorđe Kadijević učinio veliki napor da negde razjasni ove pozicije, da ih, kako kažem, on nigde ne sudi. jednoj, drugoj, i to je važno, i ja bih rekao da je u trenutku kada je danas umetnost da je jedno zaista nepregledno polje, kada ne postoji dominanta, kada postoji hiljade jezika koji su istovremeno prisutni, od onih koji se nadovezuju na tradicionalne do onih koji su živanja, prosto mislim da je jako važno imati jednu knjigu ovog tipa i jednu knjigu koju bi ja nazvao knjigom dobre volje. A ono što je negde zanimljivo i što se čime Đorđe polako završava tu knjigu, to je jedna zanimljiva kategorija posthumanizma.
U vezi se prvo sa time kako uopšte nastala ova knjiga. Da nije mog sina koji me stalno nagovarao da sredim svoje rukopise i da... Ja sam sada tek u svojoj dubokoj starosti na opšti prijateljski nagovor, kao što sam vam rekao, i u znak sećanja na Lazu Trifunovića počeo malo više da čeprkam po svojim rukopisima, onda sam video da bi od toga moglo da ispadne nešto što bi dao objašnjenje za sve ono što sam pisao u formi recenzija i klasičnih prikaza konkretnih događaja na likovnoj sceni. Tako je nastala ova knjiga. A zašto pominjem Lazu Trifunovića? On je došao u ovu istu galeriju, tu. Jedno pre podne, to je bilo negde 73. godine, čini mi se, tako nešto. Komentar koji je dao Laza, koji se pre toga povukao sa te rubrike. I to kao još relativno mlad čovjek, bio je možda u 40. godinama, u najboljim godinama. Nije slutio da ga vreba ona strašna bolest. Ali prestao je da piše, a zbog čega? On mi je otvoreno priznao da se nalazi u jednoj vrsti, kako bih rekao, ontološke zabune. Jer pojavljuje se na likovnoj sceni nešto što on do duše razume. Ali jednu stvar nije mogao nikako da savlada, a to je odnos između onoga što bi sad ja malo simplifikujem pojednostavno, onoga što bismo nazvali dijahroničkom, klasičnom, tradicionalnom, istorijskom umetnosti i onoga što se sada u ime radikalne kritike takve umetnosti pojavljuje kao druga umetnost. A to je konceptualna umetnost i vrlo brzi postkonceptualni trendovi koji su se izrodili iz toga. Znate, Lazar mi je rekao, ja ne mogu pisati o tome. Prvo kaže, ja to razumem, ali ne mogu da akceptiram kao umetnost. A s druge strane, ako napadnem to i ako se konfrontiram prema onome što se zove druga umetnost, a vidim da o tome piše, recimo, jedan Moris Danto, da o tome pišu vrlo pametne glave, Deleuze i Gatari, recimo, i tako dalje. Kaže, obrukaću se. Znam onoliko koliko se može znati, ali šta je to u krajnjoj liniji, ja ne znam. I on povukao se. E sad, ja sam naleteo baš na to. Ja sam počeo da kada pišem posle Laze i sa čime sam se susreo? Susreo sam se ne samo sa, kako bih rekao, stvaralaštvom koje je nastajalo u inerciji tradicionalnih klasičnih umetnika, nego sam se konfrontirao, kako bih rekao, udario glavom u zid onoga što je bilo neprobojno u tom trenutku i tako je htelo da bude. A to je taj zid bio bedem onoga što se zove druga umetnost.
Tragom knjige Prva i druga umetnost, tragom tog suštastvenog i nikad na sreću nedokučenog pitanja, krenut ćemo i mi, poštovani slušalci, pokušati da saznamo više, ali u nekim drugim emisijama. A sada nastavljamo sa novim danom Radio Beograda 2. Dobro jutro u 6 sati i 4 minuta svima vama. Dobro jutro kolegi Milenku Mićanoviću, koji preuzima kontrolu nad mikspultom i dobrim vibracijama.
Da li još pamtiš reči te posle svih godina? Samo Bog još zna šta smo mogli ti i ja. Daj brige sve, naše vreme je ko vinil izlizan
još te progoni, šta smo mogli mi. Budi se, ne misli na to, uzmi najbolje od ono što je ostalo. Život je svoje dok smo tu. Spuštaj roletne, gasi sve, davno bilo je kad su se pravile pesme čiste, iskrene. Odavno sve to znaš, ali još te progoni, šta smo mogli mi. Budi se, ne misli na to, uzmi najbolje od ono što je ostalo. Život je u svom prolazu, zgrabi ga što pre, zgrabi svoje dok smo tu.
Šest sati i osam minuta, na talasima ste Radio Beograda 2 i slušate Novi dan. U galeriji Grafički kolektiv u Beogradu do 16. decembra izložba plakata pod nazivom Plakati. Autor je 28-godišnja umetnica Miljana Radenković iz Niša, a o izložbi govori u narednim minutima Miroslav Sapunčić, istoričar umetnosti i saradnik u galeriji.
Ono što je interesantno za ovu izložbu i uopšte je na neki način pokazatelj u kom smeru danas se razvija grafički dizajn, ako govorimo o samom plakatu, jeste da ovi plakati nisu rađeni po narudžbini. Dakle, plakat postaje na neki način sredstvo likovnog izražavanja i stava, poetskog stava samog umetnika. Ono što je osobeno za plakate Miljane Radenković jest da su oni uglavnom angažovani i, kako kaže profesorka Slavica Dragosavac u predgovoru za izložbu, Miljana Radenković ovim medijem reaguje na vrlo odgovoran i socijalno angažovani način na fenomene, pojave, često i one neprijatne pojave koje nas danas okružuju u društvu, u našoj lokalnoj sredini, ali i na neke globalne pojave kao što je zločin prema životinjama, o čemu govori i plakat koji se zove modni zločin, tim ekološki kontekst ili pitanje rodne ravnopravnosti, odnosno neravnopravnosti, zatim zloupotreba medija, na što ukazuje rad koji se zove reality ili Veliki brat. Radovi Miljane Radenković su veoma čitljivi, ali ne i banalni. Ona koristi minimalistička sredstva u pogledu forme, ali i boje. Dakle, njenim plakatima dominiraju crna, crvena, bela boje. Negde kao sadrže onu vrstu izražajnosti poput piktograma koji se nalaze u svakodnevnoj komunikaciji. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, sa nama gospodin Ratko Rakin, PR menadžer Kulturnog centra u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli.
Hvala, eto, posle kraćeg vremena eto me nazad i drago mi je da sam upravo na Radio Beogradu sad sa ovim novim poslom, tako da sam jako uzbuđen da budem kod vas, obzirom da smo uvijek imali lepu saradnju i da ova kuća ima specijalno mesto u mom srcu.
Da, dobro ste čuli, Ratko Rakin, ali ne Mixer House, nego Kulturni centar Beograda. Šta je sa Mixer House-om?
Mixer House je sada u Sarajevu, tako da regionalna kuća je otvorena tamo. Vidjet ćemo šta će se dešavati do kraja godine, ali eto, meni je svakako pripala ta čast da sada budem deo tima Kulturnog centra Beograda. To je nešto što i onako za mene velika čast i jako sam uzbuđen da eto sada govorim ispred Kulturnog centra Beograda.
Barem smo uspeli da sačuvamo neke od naših mladih i talentovanih ljudi ovde u Beogradu, ako nismo i kuću.
Hvala. Pa evo da čujemo šta nam Kulturni centar u Beogradu priprema u decembru.
Pa eto, sljedećeg četvrtka, dakle 14.12. četvrtkom su to naše velika otvaranje u sva tri galerijska prostora, tako da eto, od 19 časova u Likovnoj galeriji možete doći na otvaranje izložbe Nemanje Lađića, Prošireni predeo, koja se sastoji od video radova i skulptura. Ovu izložbu, ukoliko želite da posjetite u stručno vođenje, možete to učiniti 16. i 23. decembra od 13 časova. Zatim istog dana, dakle 14.12. drugo otvaranje, to je Galerija Arget i imaćemo prilike da pogledamo izložbu fotografija Marine Paulenka koji nosi naziv Drugi dom. Tako da mislim da oni koji dođu neće svakako pogrešiti i u galeriji Podrum možete ćete da pogledate 14.12. Život tokom smrti, to su kratki filmovi Jevgenija Jufita, a kustos je Artem Ušan. Tako da to je eto u sljedeći četvrtak, u sva tri prostora otvaramo i te izložbe ćete moći da posetite sve do 6.1.2018. Dakle, to je nešto što smo spremili eto za sam kraj. Ove nedelje, 10. decembra, također u galeriji Arget možete doći i prisustvovati zvučnoj poemi umetničkog udruženja Nebograd, Atlas Troje. Autori su Vladimir Korać, Aleksandar Šurbatović, Aleksandra Bengin, Mario Čubrilo i oni koji ne znaju možda pod imenom Nebograd okupljeni su kompozitori, pesnici, muzičari i videoumetnici koji onako predstavljaju se široj publici na jedan vrlo autentičan način, tako da eto, u 19 časova u nedelju 10. decembra možete doći do galerije Arket. Kada je reč o filmovima, eto i tu bi mogu da spomenem da 14.12. možete pogledati filmove Studenata Akademije umetnosti, kao i film Ivan, 15. i 17. kao i 19. i 20. možete pogledati film Čovek Delfin, premijera je zakazana za 15.12. u 19 časova, a za 21. možete pogledati redovan repertoar, dakle imamo projekcije u 17, 19 i 21 čas. S obzirom da jeste ta praznična atmosfera, mislim da onako je pravo vreme da svi svratimo do Kulturnog centra Beograda, definitivno, jer programa ima dosta. Ja bih svakako eto uputio i da naši pratioci pogledaju naš sajt, kao i društvene mreže, gde mogu detaljnije da pogledaju sve ove programe i kažem, siguran sam da oni koji nas prate znaju šta mogu da očekuju, a oni koji eto možda sad tek priključuju da nam se pridruže i da posete galeriju, praznici su, ceo centar je lepo ukrašen, tako da mislim da je to neko pravo vreme za ovaj izložbe.
Da malo mašte i eksperije. Ratko Rakin, PR menadžer Kulturnog centra u Beogradu, mnogo sreće na novom poslu.
Hvala vam puno na podršci i eto, nadam se da ću opravdati ovo veliko poverenje i radujem se narednim gostovanjima i narednim programima koje ćemo zajedno predstavljati.
U Domu omladine u Beogradu naredne nedelje zanimljiva dešavanja. Slušamo Milicu Ševarlić, menadžera za odnose sa javnošću.
Ove nedelje, dragim slušalcima Radio Beograda 2, najavljujemo neka od dešavanja u sledećoj nedelji kada je program Doma omladine Beograda u pitanju. 14. decembra u velikoj sali Doma omladine Nikola Vranković održat će tradicionalni prednovogodišnji beogradski koncert. To će biti prilika za koncertnu promociju njegovog dugo očekivanog novog studijskog i to duplog albuma pod naslovom Veronautika sa velikim brojem novih pesama u Nikolinu jedinstvenom stilu koji sa sobom donosi dubinu osjećanja prilično retku u našoj rock muzici. Inače, Nikola Vranković, svakako poznat širokoj publici kao ključna autorska ličnost kultnog beogradskog benda Blockout, a svoju samostalnu karijeru počeo je već sa samostalnim debi albumom 2001. godine pod nazivom Za ovde ili poneti. Usledio je mini album Bremoplov 2014. godine, a u novembru ove godine već pomenuti Veronautika, koji će slušalci na koncertu u Domu omladine 14. decembra imati priliku da čuju uživo. I naravno, ne samo nove pesme, Nikola je najavio preko 3 sata odlične svirke sa svim onim omiljenim hitovima u njegovoj kompoziciji. Za sledeći vikend preporučujemo vašoj pažnji vikend bugarskog filma pod nazivom Rediteljke u bugarskoj kinematografiji, koji organizujemo u saradnji sa ambasadom Republike Bugarske u Beogradu. Od 15. do 17. decembra u bioskopu Doma omladine publika će kroz 5 filmova moći da vidi koloritni ženski pogled na svet, pogled koji je superioran jer se ne poredi ni sa kim osim sa samim sobom od juče. Pored odličnih filmova, posetioci će biti u prilici da prisustvuju i jednoj tribini u subotu od 19.45. Naziv je Koliko smo nove. Naime, bit će to prilika za diskusiju o poziciji filmskih autorki u svetu, regionu, u Bugarskoj i Srbiji, a na ove teme govorit će rediteljka Iglika Trifonova i producentkinja Rusica Vulkanova kao predstavnice bugarske strane, a od srpskih govornica tu će biti rediteljka Andrejana Stojković i teoretičarka filma Ivana Kronja.
Shining bright, and I want you to know the morning's on. Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Mnogo je pozvanih, a malo odebranih. A mi smo postavili pitanje vama, poštovani slušalci, i pozvali vas da kažete koje je pitanje, pitanje svih pitanja. Aleksandar Čotrić smatra da je to pitanje šta nam je sve ovo trebalo. Očekujemo i vaše odgovore. Do tada pozdravljaju vas Vlada Penđer, Goran Ivković, Ivana Marković, Milenko Mićanović, Tanja Kusanović, ja sam Dragana Veljković. Svako dobro.